Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 3-декабрь, күнгө бейшемби. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Кутман күнүңүздөр менен. Муфтият Ысык-Көлдөгү өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Эмир Каптагаевдин даватчылык улуттук коопсуздукка коркунуч келтирип жатат деген билдирүүсүн четке какты. Улуттук валютабыздын АКШ долларына карай 28% арзандашы элди бушайман кылууда. Кыргызстанда жүгүртүүгө чыгарылган доллар акча кайда кетип жатат? Бүгүн майыптардын эл аралык күнү белгиленүүдө. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар Бириккен улуттар уюмунун майыптар боюнча конвенциясын кабыл алууга аракеттенүүдө. Алдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк айтып беришмекчи. Биз менен бирге болуңуздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Кепкезеги кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссия жогорку нарын гэстер каскадын куруу маселесин журналисттерсиз жабык талкуулоодо. Комиссия бүгүн Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында ишин баштады. Жыйында энергетика камбар ата бир гэсин жогорку нарын гэстерин куруу долбоору, өнөр жай, мунай, газ, транспорт, саламаттыкты сактоо, билим берүү багытында болуп жалпысынан 18 маселе талкуулайт. Кыргыз тараптын комиссияны премьер-министр Темир Сариев, экинчи тараптын делегациясын Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси Андрей Белянинов жетектөөдө. Буга чейин мурдагы вице-премьер-министр Валерий Диль Росгидро компаниясы жогорку нарын гэстер каскадын каржылоо планын аткарбай жаткандыктан куруу мөөнөтү кечеңдеп жатканын айткан. Жогорку нарында гэстер каскадын куруу боюнча келишимге 2012-жылы кол коюлган Орусия тараптын каскадды куруудагы Кыргызстандын өнөктөшү Росгидро ишканасы гэстердин курулушу 5-6 жылга созулуп, алгачкы гидроагрегат 2016-жылы ишке кирээрин маалымдаган эле. Төрөйбековдун дипломуна байланыштуу иш сотко өттү. Өткөн чакырылыштагы Арнамыз фракциясынан депутат Нурлан Төрөйбековдун дипломуна байланыштуу иш тергелип бүтүп, Октябрь райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Төрөйбеков 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчи деген чин алуу үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөнү тууралуу дипломун тапшырып, кийин ал жасалма экендиги аныкталган. Тергөөдө анын 2003-жылдын декабрында 5-чү курсту окуудан чыгарылып, ошол бойдон калыбына келтирилбегени белгилүү болгон. Бул факт боюнча 350-чү беренен негизинде жасалма документ пайдалануу, жасоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, бирок аны жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунушун 5-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш колдогон эмес. Башкы көзөмөл орган Нурлан Төрөйбеков депутаттык кызматты аяктагандан кийин ал ишти кайра жандаткан болчу. Калифорниядагы атышуудан 10 ашуун киши мерт болду. АКШнын Калифорния штатынын түштүгүндөгү социалдык кызмат көрсөткөн борбордо атылган октон кеминде 14 киши мерт болуп, дагы 10 киши жабыркады. Кабарларда айтылгандай, 3-тө куралчан адам Лос-Анжелестин чыгышындагы Сан-Бернардино шаарында Инленд аймактык борборуна кирип келип, элге каршы ок чыгарышкан. Ок чыгаргандар катуу куралданып, ок өтпөс кийим кийишкени кабарланууда. Айрым агенттиктер куралчандар автомашинага түшүп кетишкен учурда аларды издөө жүрүп жатканын жазышты. Имаратка куралчандар кирген маалда майыптарды караган жүздөгөн кызматкерлер бейтаптар болгон. Жарадарларга жардам көрсөтүү кызмат иштеп жатат. Имараттан качып чыккандар коопсуз жайларга автобус менен ташылууда. Улуу Британия ислам мамлекети тобунун бомбалоого катышат. Британия парламенти 2-декабрда ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы абадан сокку куруу боюнча АКШ жетектеген коалицияга кошулууга добуш берди. Эми Иракта ислам мамлекетине абадан сокку куруп жаткан британ учактары Сирияда да сокку кура алат. 13 ноябрдагы Париждеги терактардан кийин британ парламентине кайрылган өкмөт башы Дэвид Кэмерон аларга бизге кол салып жатканда кол куушурп отурбай сокку курууга үндөгөн эле. Оппозициялык лейбористтик партиянын лидери Джереми Корбин бомбалоону айыптап, аны ойлонулбаган жана бышып жетилбеген кийлигүшүү деп атады. Бирок анын партиялаштарынын бир тобу бомбалоого уруксат берүү үчүн добуш берди. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама британ мыйзамчыларынын чечимин кубаттап, глобалдык коркунуч, глобалдык биримдик менен талкаланыш керек деп айтты. Мурдагы коргоо министрлерине 3-чү жолу кылмыш иши козголду. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу коргоо министрлигиндеги дагы бир коррупциялык схема бар экенин аныктап чыкты. Маалыматка караганда аталган министрлик менен Аскер курулуш мамлекеттик ишканасы Жалал Абад облусунда аскер шаарчасын куруу боюнча 2013-жылы келишимге кол койгон. Ал 133,200,000 жакын сом деп бааланган. Кийин иштин көлөмү көбөйүп кеткенин белгилеп, аскер курулуш министрлиги менен дагы бир келишим түзгөн. Мунун айынан курулуштун сметасын негизсиз 221 миллион 100 миң сомго көбөйүп кеткен. Ортодо ишти жасаган компанияга мыйзамсыз 219 миллион сомго жакын каражат которулганы аныкталган. Мындан келишимде көрсөтүлгөн 107 миллиондон ашуун каражат ашыкча которулуп, мамлекеттин бюджетине ири суммада зыян келгени белгиленет. Буга байланыштуу КМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы мурдагы министрлер Таалайбек Өмүралиев, Абибилла Кудайбердиев жана Аскер курулуш компаниясынын башкы директору Кубаныч Колхожеевке министрликтин жооптуу кызматкерлерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү коромжук кылуу, өз пайдасына коротуу беренелеринин негизинде үчүнчү кылмыш ишин козгоду. Каптагаев даабатчылык көзөмөлдөнүшү керек деп билдирип чыкты. Бул тууралуу Азаттык өкмөтүнүн Ысык Көлдөгү өкүлү Эмил Каптагаев билдирди. Ал даабат айтууга жана даабатчылары каршы эмес экенин, бирок өлкө коопсуздугу тобокелдерди алдын алуу максатында көзөмөлгө алуу зарылдыгын айтты.
Жамааттарды ким башкарып жүрөт? Алардын байланыштары кимдер? Каяк менен байланышкан? Тетиги ошо байланышкан адамдардын түпкү ою кандай? Мына ушул мамлекеттик көзөмөлдө болуш керек дегенди айтып атам. Бул мамлекет үчүн, коомдук коопсуздук үчүн коркунучу бар, потенциалдык коркунучу бар түзүм.
Каптагаевдин жергиликтүү жыйындардын биринде даабатчылыкка байланыштуу айткан ойлорун маалымат каражаттары жазып чыккан ага муфтия жооп кайтарып, даабатка чыккандардан кооптонууга негиз жок экенин айтты. Айзада,
бул соңку кабарлардын топтому болду. Аларды чогултуп тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Канымгүл Элкиева. Кабарлар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Ошондой эле бүгүнкү акчанын курсу туурасында кыскача маалымат айта кетсек, улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 75 сом 73 тыйын, евро 80 сом 42 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, казак тенгеси 24 тыйын болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, муфтият Ысык Көл облусунун губернатору Эмил Каптагаевдин даабатчылык улуттук коопсуздукка коркунуч келтирип жатат деген билдирүүсүн расмий маалымат аркылуу төгүндөдү. Эмилбек Каптагаев мындай пикирин эл менен болгон жолугушуулардын биринде билдиргени айтылууда. Бул маселени чоо жайын кабарчыбыз Эленора Бейшемби кызы териштирип жатат.
Рахмат, саламатсызбы. Мен Ысык Көл облусунун губернатору Эмил Каптагаевдин өзү менен байланышып, ушул даабатчылык боюнча доверие сүрөп пикирин сурап алдым. Анткени ага чейин ушул жергиликтүү маалымат каражаттарына жазылып чыккан пикир боюнча мындай талаштуу ойлор, талкуулар жер алган эле, айрыкча социалдык тармактарда ушу даабатчылык боюнча. Эмил Каптагаевдин пикиринде мындай даабатчылык мындай каршы чыккан жери жок, мындай каршы эмес, бирок айрым бир жагдайлардан улам мындай көзөмөл күчөтүлүшү керек. Анткени мындай коомдогу улуттук коопсуздукка коркунуч тийгизе турган жагдайлар бар. Мисалы, ошо кимдер чыгып атат, аларды кимдер жетектеп атат, каяктан каржыланып атат деген сыяктуу маселелер ушул мамлекеттин мындай тыгыр көзөмөлүндө болуш керек деп айтты.
Даабатты уюштуруудагы жанагы түзүмдүн өзү жалык. Мына 10-10 топ жамааттар, анын амири бар, амири ким экенин эч ким билбейт, алардын амири ким экенин эч ким билбейт, алардын оюнда эмне бар экенин эч ким билбейт. Мен ошонун кооптулугу, бул жана тобокелчилик бар да, бул мамлекеттин көзөмөлү ушуга абдан катуу көзөмөлү болуш керек. Жамааттарды ким башкарып жүрөт? Алардын байланыштары кимдер? Каяк менен байланышкан? Тетиги ошо байланышкан адамдардын түпкү ою кандай? Мына ушул мамлекеттик көзөмөлдө болуш керек дегенди айтып атам. Бул мамлекет үчүн, коомдук коопсуздук үчүн коркунучу бар, потенциалдык коркунучу бар түзүм.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Эмил Каптагаевдин бул сөздөрүнө дароо эле жооп кайтарган болчумун да, Кая шайыр ретинде. Алардын айтымында ушул даабатчылар көзөмөлдөнөт, такай көзөмөлдө болот. Андан сырткары ушул муфтияттын алдында даабат бөлүмү бар. Ички иштер министрлигинин дагы атайын башкармалыгы тыкыр көз салып турат. Анан Кыргызстан дин башкармалыгынын даабат бөлүмүнүн башчысы Билалдин Сайпиевдин айтымында мындай кооптонууга мындай негиз жок, анткени бир тартипке түшүп калган, бир тартиптин негизинде иш алып барышат.
Бир жамаат мечиттен 10 киши чыкса, ичинде бир старший болот, ошолорду түздөп алып барып келе турган. Ал башчы болот. Дүйнө жүзүдөгү тартип ушундай да. Ал старший көптү билген, көптү көргөн, ошол биздин салттык, динди кармаган тажрыйбалуу киши болот. Анан бир 3-4 өз жаңы болот, алтоосу бир тажрыйбалуу болот да. Ошол андан Кыргызстанда бир амирге башчыет, бир андай мындай деген жок. Амир деген бул падыша деген сөз да. Алардын колунда биздин муфтияттын жолдомосу бар, анан маршруттук схемасы бар. Алар мисалы үчүн мечиттеги имам хатиптер, анан казылар бир больницада эч жака чыкпаган врачтын же хирургтун ордунда болсо, а даваачылар аларга киши алып келип бере турган скорый помощтун эле ролун аткарат.
Негизинен Кыргызстанда азыр жүздөгөн адамдар ушу даватта жүрүшөт. Бул ошо 3 күндүк, 40 күндүк деп анан 3 айлап, жылдап кеткен дагы көрүнүштөр бар. Анан бул боюнча негизи мындай талаштуу пикирлер да карбын, колдогондор да көп, каршы чыккандар да көп. Анан алардын кийим кечесине, билимине байланыштуу да бир топ дооматтар айтылып атат. Анан муфтияттан билдиришкендей, азыр ошол кийим кечеси, ошо билимине мындай айрыкча көңүл бурулуп атат ушу даватка чыккандардын.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы болду. Бул туурасында макаланы биздин кечки программабызда толугураак окуп аласыздар. Диний экстремизм, терроризм коркунучу азыр дүйнө элин кооптондуруп, коопсуздук чараларын күчөтүүгө түртүп жаткан кези. Орусиянын Москва шаарындагы 19 жаштагы студент кыз Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулмакчы болгон жеринен кармалышы быйыл жайда орус коомчулугунда дүң болгон окуялардын бири болгон. Азыр ал тергөө абагында. Тергөө органдары студент кыз террордук топко кошулууга ниеттенгенин мойнуна алганын айтса, атасы кызынын эч кандай күнөөсү жоктугун ал болгону адашып, бирөөлөрдүн торуна чалынып калганын билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу баяндайт.
Москва мамлекеттик университетинин 2-курсунда окуган Варвара Караулова быйыл жайда Түркия Сирия чек арасынан кармалып, Орусияга кайтарылган. Май айынын соңунда бир ата эне 19 жаштагы Варвара аттуу кызынын дайыны чыкпай атканын, ал уурдалып кетиши мүмкүндүгүн айтып арызданат. Көөтпөй Варвара интернет аркылуу таанышкан ашыгына жетүү үчүн Стамбулга учуп, ал жактан Сирияга өтүүгө бел байлаганы белгилүү болот. 4-июнда ал Түркия Сирия чек арасындагы Килис деген шаардан кармалат. Кыз орусиялык 14 кишиден турган топтун курамында экен. Кийин атасы жана Интерпол кызматкерлеринин коштоосунда Москвага кайтат. Өткөн айдын соңунда 29 ноябрда ал 20 жашын жакындарынын жана досторунун коштоосусуз Москванын Лефортово тергөө абагында тосту. Сабагын мыкты окуп, алдыңкы студенттердин бири болгон бул кыз Ислам мамлекети террордук тобунун торуна кантип чалдыккан? Бул суроого жооп табуу үчүн Азаттык Орус кызматы анын атасы Павел Караулувду сөзгө тартты. Ал кызы качандыр бир кезде ушундай кадамга барат деп түк ойлобогонун, ага негиз да болбогонун айтат. Варвара мектепти алтын медаль менен аяктап, Москва мамлекеттик университетине өтөт. Атасы ошол жылдары АКШда окуп иштегендиктен, Варваранын тили чыккандагы алгачкы чөйрөсү англис тилдүү болот. Ошентип секилек кыз англис жана орус тилдерин бирдей өздөштүрөт. Мектепте окуп жүргөндө француз тилине кызыгып, бул тилде да мыкты сүйлөгөнгө жетишет. Кийинчерээк араб тилине кызыга баштайт. Анан интернет аркылуу дос күтүп, виртуалдык дүйнө аркылуу кимдир бирөө менен тыгыз катыша баштайт. Азыр ал Түркияга кетерден жарым жылдай мурда мусулманча узун көйнөк кийип, жоолук салынып калганы айтылууда. Атасы анын жоголгонун 28 майда гана билет. Ал аял экөө ажырашып 10 жылдан бери эки башка жашачу экен. Бир күнү мурдагы аялы чалып, кызы атамдыкына туруп келем деп кеткен бойдон дайынсыз экенин айтат. Мурда кийин кызды минтип алдаган укпаган ата буга таң калып чуу түшүп жатып калышат. Акыры ал кызын табуу амалында Түркияга жол тартат.
Бул болжолдогондо мурда ушундай болушу ыктымал деген сценарий эле. Мен кызымды издей баштаганда Орусиядагы эле эмес, башка жактардагы досторум да Facebookка жазып, азыр Түркияга барып эле токтоп калбай, андан ары да сапарын улап жаткан адамдар көбөйүп жатканын айта башташты. Ушундай сөздөр мени Түркияга алып барды. Ал жак зарыл болгон инстанциялардын баарын кыдырдым. Анан бир күнү Стамбулдагы Орус консулдугунан Түркия Сирия чек арасында адамдардын тобу кармалганын, алардын арасында Варвара да болушу мүмкүндүгү тууралуу кабар алдым. Барсам чек ара аймагына кармалып, качкындар лагерине жайгаштырылган топтун арасында менин кызым да жүрөт. Ал топто негизинен аялдар, балдар, анан 2-3 эркек киши бар экен. Бул топ каякка жана эмне үчүн жөнөгөнүн эч ким билбейт. Аларды чек арачылар кармап, миграция кызматына өткөрүп беришиптир.
Павел Караулов андандары Түркияда кызы менен жолугууга алгач 5 мүнөт гана беришкенин, анын 4 мүнөтүн кызы ыйлап өткөрүп, калган соңку мүнөтүндө жанындагы наристелерге оюнчук жана мөмө жемиш алып келүүнү өтүнүүгө гана үлгүргөнүн, бирок кийин кызы алдамчы сезимге жетеленгени белгилүү болгонун айтат.
Ал менде баары жакшы, мени кечиргиле деген кат жөнөткөн. Табылгандан кийин гана жалындаган жаштык сүйүүсү ушуга түрткөнүн, арзыган адамына жетип баш кошкусу келгенин айтты. Ал Стамбулга учуп келгенде түшө турган машинесинин номери, өзүн кандай алып жүрүшү тууралуу жазылган көрсөтмөсү бар экен. Аны тосуп алгандар улам бир машинеге салып отуруп, чек арага алып келишкен экен. Кызым сүйгөн жигити бардыгын уюштуруп, паспорт даярдагандан тарта билет сатып алганга чейин жардам бергенин айтты.
Москвага кайтып келген соң Варвара жана атасы федералдык коопсуздук кызматы менен тыгыз кызматташа баштайт. Алардын көзөмөлү астында кыз баягы арзышкан жигити менен катталышууну улантат. Атасы муну менен бейкапар адамдарды ар кандай айла амал менен азгырып террор торуна тарткандардын жүзүн ачууну көздөшкөнүн айтат. Кызды азгырган Владислав деген атка жамынган 25 жаштардагы жигит экени түбү казандан болору билинет. Мурдагы катталышууларды текшерүүдө алар 3 жылдан ашык сүйлөшкөнү, алгач сүйүктүү футбол командасы, жакшы көргөн музыкалары тууралуу сөз кылышып, кийинчерээк ислам кызыкчылыктарын кепке кошо баштайт. Бара-бара жигит жолугушуу сунуштаганга өтөт. Кыз алгач бул сунуштан баш тартып жүрүп, кийинчерээк эки жаш бири-бирин түшүнүп, ортодогу мамиле олуттуу экенин сезгенде гана кездешип, андан ары кол кармашууну шерттейт. Ошентип бул виртуалдык сүйүү кызды акыры Сирияга сүйрөп жөнөгөн экен. Бирок кийинки текшерүүлөрдө зымсыз байланыштын ары жагындагы жигит бирөө эмес, бир канча экени, бир эле IP дарекке жашынгандар ар кандай ыкма менен кыздын башын айлантып келгени белгилүү болот. Бул канчалык аныкталып документтештирилгенин билбейм, бирок жазылган каттардагы ой жүгүртүүлөрдүн ар башкалыгы, жазуу стилдери муну айгинелеп турат, дейт Павел Караулов. Анын айтымында махабатка мас болгон кызы учурунда аны таназар албаган экен. Кыздын атинеси ошентип анын университеттеги окуусун калыбына келтирип, баары мурдагы абалга түшүүсүн каалайт. Коопсуздук кызматынын айтканына макул болот. Бирок ар бир кадамы көзөмөлдө турган кызы сентябрь айында баарынан көңүлү калганын, чарчаганын, кимдир бирөөлөрдүн оюнчугу болуудан тажаганын айтып, интернет байланыштарын токтотот. Ноутбук, планшет, смартфон сыяктуу байланыш куралдарын атинесине берип, сейфке бекиттирип салат. Бир айдан кийин көчүргөндөрдүн өкүлдөрү Варвараны үйүнөн кармап кетишет. Атасы алар үчүн бул күтүүсүз болгонун айтууда.
Биз тууралыгыбызга толук ишенебиз жана бул ишти аягына чыгаруу үчүн бар күчүбүздү жумшайбыз. Варваранын эч кандай күнөөсү жок. Камакка алынардан бир ай мурда эле ФСБнын көзөмөлүндө турганына карабай байланышуудан өз ыктыяры менен баш тартышы буга айкын далил. Мен биз укуктук мамлекетте жашап жатканыбызга мурдагыдай эле ишенем жана бул коркунучтуу чиеленишкен жагдай тез эле жайгарларына үмүт артам.
Ошентип Варвара Караулова азыр Москванын Лефортово тергөө абагында кармалууда. Атасынын айтымында азыр ага кандай айып тагылып жатканы белгисиз. Тергөөчүлөр кызына адвокаттарын жолотушпай, азырынча иштин материалдарында көрсөтпөй жатышат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Обода Азаттык жаңырууда Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Эми Кыргызстандагы валюта базарындагы кырдаалга токтололу. Өлкөдө жүгүртүүгө чыгарылган доллар акча кайда кетип жатат? Жыл башынан бери сомдун АКШ валютасына карай 28% арзандашы жарандарды бушайманга салды. Улуттук банк бир жыл ичинде 25 жолу интервенция кылып, баш аягы 250 миллион доллардан ашык акчаны сатка чыгарганына карабай, 1 доллар 58 сомдон 75 долларга чейин жетти. Мындан улам улуттук банктын жасап жаткан интервенциясы таасирин жүрүп жатабы деп, доллар неге тартыш болуп жатат деген дагы суроолор үстөмдүк кылып жаткан кези. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров бул темага өз материалын даярдап жатат. Самат, негизи эле адистер эмне деп атышат?
Рахмат. Доллардын бардыгын сыртка кетип жатканын айтып атышат. Кыргызстандын 9 айдагы импорту 3 миллиард доллар, эми экспорту 1 миллиард болгондо, мындайча айтканда 9 айда 2 миллиард доллар тышка чыгып кеткени маалым болуп атат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, биз 1 долларга товар сатсак, ошол эле учурда 3 долларга тыштан сатып алып атабыз. Ошондуктан кескин экспорт саясатын көбөйтпөсө, кырдаал оорлошуп кете берерин адистер айтышууда. Адистер эле эмес, экономика министрлиги деле доллардын келип жаткан булактары азайып кеткенин моюнга алышат. Экономика жана өнөр жай министринин орун басары Данияр Иманалиевдин айтуусунда, Орусиядагы финансылык каатчылык мигранттардан келген акчалардын кыскарышы улуттук валютага терс таасирин тийгизди деп, биз өзүбүздүн ички потенциалды колдонушубуз керек деп буларды кошумчалап өттү.
Биз деген ошо өндүрүштү ичинде карабай туруп эле биз көбүнчө азыр импорттон алып келип атпайлык. Мына магазиндерди карасаңыздар, бизде өскөн бүт эле айыл чыгып продукциясынын баары эле бизден алып кетет дагы, коңшу өлкөлөрдү кайра иштетип туруп кайра алып келет да, а добавленный стоимость, баягы кошумча наркы ошол өлкөдө калып калып атат.
Экономика жаатындагы эксперттер бюджеттин дефицитин жоюу боюнча өкмөт иштерди алып барышы керектигин, аны менен чогуу экспорттук программаны иштеп чыгышы керектигин айтышууда. Парламент депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаровдун айтуусунда, кризис учурунда өкмөт чыгашасын көбөйтүп жатканын ал сынга алып өттү да.
Өкмөт биринчи негизде дефицитти жоюш керек, 1-2 жылдын ичинде жоюш керек дагы. Экспортко көтөрүлө турган программасын тактап чыгыш керек, импорт замещениянын жазаш керек да, айтып эле отура бербеш керек. Жазай турган убакыт келди да. Доллар 76-дан 79-ка секиреттеп атып ызы чуу болуп атса, өкмөт жанталашып 2 миллиард сомго расходун көбөйтүп атышат.
Кыргызстандын негизги импорттордун бири бул күйүүчү май экенин талашыз. Бул жааттан Кыргызстан 100% чет өлкөдөн же болбосо Орусиядан импорттойт. Ошондуктан Орусия менен май жана газдын баасын доллар эмес рубль менен эсептешүү маселесин да көтөрүлүүдө. 27 ноябрдагы өкмөттүн отурумда премьер министр Темир Сариев экономика министрлигине ушундай тапшырма берип, Газпром менен газды рубль менен сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү боюнча тапшырма берген. Сариев өз сөзүндө Газпром рубль менен сатууга даяр экенин белгилеп өткөн, бирок иш жүзүндө канчалык макул болот азырынча белгисиз. Себеби Газпром бул акционердик коом болгондуктан биринчи ирет кирешеге иштешет. Ал эми акыркы учурда доллар менен эсепти жүргүзүп жатканда алар жакшы эле утуп атышат. Ушул фактор дагы эске алыш керек. Бирок Улуттук банк интервенцияны акыр аягына чейин чыгара бербеси анык. Учурда Улуттук банктын эл аралык резерв көлөмү 1 миллиард 700 миллион акш долларына жетип, жыл башынан бери 234 миллион же 12% азайган. 234 миллион доллар бул жерде. Резерв фонд канчага чейин жетет дегендерге да жооп болсун. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтуусунда резервдик фонд импорттун 3 айына жетиши керек. Ал эми биздеги 1 миллиард 700 миллион доллар бул 4 айга жетиштүү. Ошондуктан азырынча мындай чуу сала турганда эле жагдай эмес деп ишендирип жатат. Бирок жыл башынан бери 250 миллион доллар сатыкка чыгарганын эске алсак жана доллардын токтой турган чеги кайсы жерде экенин билбей жаткандыктан кийин резервибиздин деле абалын кандай болот азыр айтып болбой турат.
Валюта базарындагы кырдаал туурасында Самат Жумакадыровдун макаласын кечки программабызда толугу менен уга аласыздар. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Анда программабыздын негизги окуяларын анда эсиңиздерге салып өтсөк. Кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссия жогорку нарын ГЭС-тер каскадын куруу маселесин журналисттерсиз жабык талкуулоодо. Өткөн чакырылыштагы Арнамыз фракциясынын депутаты Нурлан Төрөбековдун дипломуна байланыштуу иштер келип бүтүп, Октябрь райондук сотуна өткөрүлүп берилди. АКШнын Калифорния штатындагы түштүгүндөгү социалдык кызмат көрсөткөн борбордо атылган октон кеминде 14 киши мерт болуп, дагы ондогон киши жабыркады. Британия парламенти 2 декабрда Ислам мамлекет экстремисттик тобуна каршы абдан соккуруу боюнча АКШ жетектеген коалицияга кошулууга добуш берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу коргоо министрлигинде дагы бир коррупциялык схема бар экендигин аныктады. Футзал боюнча 2016-жылдагы Азия чемпиондугунда Кыргызстандын улуттук курама командасы А тайпасында ойнойт. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтом менен биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Кыргызстан калкынын бул категориясы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар боюнча конвенциясын кабыл алууга аракеттенип келатат. Маселе парламентте карала элек. Майыптардын турмушун жеңилдете турган ал конвенция качан кабыл алынат? Деги социалдык өнүктүрүү министрлиги мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кандай жардам көрсөтүүдө? Бүгүнкү биздин студиянын коногу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Саламатсызбы, Дастан мырза?
Саламатсызбы.
Мына азыр ошол конвенция жөнүндө белгилеп өтпөдүкпү? Кабыл алууга аракеттенип жатат деп айтсаңыз, эгерде бул конвенция кабыл алынса, майып адамдар үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн кандай жеңилдиктер болмок?
Мындай да, бул эл аралык конвенция бизге кандай жардам берет? Эл аралык стандартка ылайык ушундай инфраструктура мамлекет түзүлүш керек. Себеби азыр биз ар кандай Россиянын же биз жөн эле ойго келген ушундай нормативдин укуктар ченемдик менен ушундай кылып атабыз да, ушундай инфраструктураны. Мисалы, ошол эле пандусту алсак, биз жөнөкөй эле мындай пандусту кылып атабыз. Аныкы эл аралык стандарттар бар. Ушундай жардам болот да. Бизге эч ким акчаны бербейт. Биз ошону ратификацияны кылсак, бирок жеңилдиктер именно эл аралык стандарттан болот да.
Сиз буга чейин ошол айтып кетпедиңизби? Мисалы, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол майып адамдарга мамлекет тарабынан 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Анан сиз буга чейинки айткан сөздөрүңүздө ошол жана пандус жөлөк пулдан тышкары майып адамдарга иштөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек деп. Кыргызстанда майып кишилер Кыргызстанда жалпы элдин 2.8% түзөт. Бүгүнкү күндө сиз мындай байкап көрдүңүз беле? Канча пайыз киши азыр жумушка орношуп иштеп жүрөт?
Мындай так маалымат албетте менде дагы, министр соцзащитада жок ушундай маалымат. Бирок бизде 168 миң мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо, ошол ичинде 20-25 миң эле киши иште алат да. Биз азыр акырындан уже аракетти баштап атабыз. Мисалы, ошол эле ГРС азыр жаңы биз чогуу Тайырбек Сарпашев менен атайын долбоорду даярдадык. Буюрса эртең же пандем күндө уже ушул жерде ГРСте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштеп калат да. Алар компьютер менен отуруп справкаларды, кагаздарды электрондук ошо көчүрмө кылат да.
Андан жакшы демилге экен. Сиз дагы бир ошол демилге туурасында айтып өттүңүз. Мисалы, социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошол майып балдары бар ата энелерге дагы колдоо көрсөтүү жагы каралып жатат деген пикирди айттыңыз да. Негизи эле бул боюнча эмне маалымат бар?
Ооба, мен дагы ошол теманы көтөрдүм 4-ноябрда биздин өкмөттү биз бекиткенде. Мен ошол Темир Сариевке ошону айтып, анан дагы кирип чыктым дагы Темир Сариевке ушундай керек айттым. Себеби үй бүлөдө мисалы бала ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген бала төрөлсө, билесиз да,
кыйынчылыкка туушар болот.
Ооба, анан аталар ошол убакта качып кетет да. Обычно ушундай болуп калат да. Ошон үчүн энелерге, апаларга ушундай биз айтып атабыз, аларга жөн эле пособие төлөбөй, аларды жумуш менен камсыздоо ушундай аракетти кылыш керек, аларды социалдык жумушчу катары ушундай алыш керек деп ушундай сунуштадык. Анан кечээ эле мага өкмөттүн тарабынан жооп келди. Биз азыр уже санап атабыз, уже жакшы да, хотя бы уже санап баштады да. А то мурун жөн эле отпискалар келген, кылабыз кылабыз деп эчтеке кылган жок да, азыр уже санап баштады уже.
Кыргызстанда майып адамдардын саны 1.4 миң кишиге кыскарды деп атат да. Бул жанагы тийиштүү документтерди кайра текшерүүдөн өткөргөндөн кийин деген маалыматтар айтылып атат. Буга кандай баа берсе болот? Эмненин эсебинен бул кыскарып атат?
Мен билбейт экенмин кандай алар анализ ушуну кылган, бирок бизде практикада ушундай бар. Мыйзамсыз түрүндө көп эле ушундай кишилер алып алган да, атайын льгота болсун деп ушундай такай МСЭКтерге, атайын МСЭК бар, ошол комиссияга барып акчаны, взятканы берип ушундай кылган да. Ошон үчүн мен ойлойм, алар анализди кылып мүмкүн ошондон кыскартышты.
Ар жылы ушул 3-декабрь эл аралык күндү белгилейбиз. Мунун алкагында көп иш чаралар жасалганы тууралуу маалымат берилет. Сиз мисалы жылдан жылга майып адамдардын укуктары, алардын социалдык бир абалы оңолуп баратканын байкайсызбы өзүңүз?
Жылыштар албетте бар, бирок бул жылыштар акырындан, абдан акырындан болуп атат да. Бизде бат-баттан кылса жакшы болот эле, бирок бул дагы реалдуу нерсени караш керек. Бюджетте көп акча жок, ошондуктан бизде проблема болуп атат да. Бирок мен бир нерсени түшүнбөй жатам да дагы эле. Мисалы, ошол эле мэрия жолду салганда, тротуарды салганда ошол жерде карашпайт да, жакшы карашпайт. Же мисалы троллейбус, автобус алганда атайын ушундай пандус, выдвижный пандус деген ушундай бар. Ошол менен алышпайт да. Вот ошого таң калам да. Акча действительно тартылыш бар, а бирок именно мындай троллейбусту алганда же автобусту алганда ушундай кылышпайт да, ошонусу бар.
Сөздүн ишке өткөн убакта бул нерселерге көңүл бурулбай калат деп атасыз да, э?
Ооба, алар айтып атышат, бул кымбат болуп калат. А мен айтып атам, аларга эми бул ден соолугуга байланыштуу болгондо биз акчаны вообще санабаш керекпиз да.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын уктуңуздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жаш туруңуздар.